Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie Woensdagoggend met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Vanoggend kan jy die volgende verwag. Leon die skaapherder met sy Woensdag wenke is aan die woord en hy gesels vandag oor blaasstene. Dan gesels ek met Judy Rosenstrug van Envarto en sy gesels oor mikotoksine. Ek gesels ook met Zietse Smit, hy is rasdirekteur van die Brahman Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika. Ons praat oor belangrike Brahman sake. Dan gesels ek met Pieter en Koba Verheere van die plaas Wilde Hondepan, daar in die Hoopstad distrik, en hulle gesels oor hulle interessante boerdery.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Nou ja, ons spring sommer weg vanoggend met Leon die skaapherder en sy Woensdag wenk. En soos ek vroeër gesê het, vandag gesels hy oor blaasstene.
Goeiedag boere en boerinne en baie welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. Hier het 'n redelike koue Bloemfontein, dink ek, as ek nou so kyk na al die mense rondom wat al jaste en baadjies en goeders dra. Nou, ek gaan nou hierdie week praat, want ek het nou baie navraag gekry hierdie laaste paar weke. Meeste van dit was mense wat vir my 'n totaal verwoeste nadoodse ondersoek gewys het en dan vir my gevra het nou, waarin is die dier dood? Maar ek het 'n paar gekry en ek gaan nou vir julle die wys van 'n paar mense wat nou gevalle vir my gewys het, wat gesê het, my dier staan en dan rek hy homself so uit. Wat kan dit nou wees? Nou hierdie is 'n ding wat nou, dit kan nou een van twee wees, daar is 'n differensiële diagnose aan 'n dier wat homself soos 'n skouperd staan en uitrek. Die ene is knoppieswurm, hy maak so met diere, laat hulle dit doen, maar die ander ene kan jy sien, die diere gaan kners, 'n dier wat so staan, hy gaan op sy tande kners en hy gaan duidelike ongemak vertoon en jy gaan sien hy probeer om te piepie, maar hy kan nie. En dit is dan later, dan kry ek, en ek het nou al 'n paar navraag gekry, dan vra mense my, wat se sak hang hier onder my diere? Boere en boerinne, daai wat jy daar sien, is 'n blaas wat gebars het. Daai is urine wat daar lê. Jy gaan daai vleis nie eens kan gebruik nie, want dit gaan die ene urine stink. Nou, dis nou die ding waaroor ek nou vandag met julle wil praat. Dit is nou blaasstene. Irulitiase. En dit beteken, daar vorm kalsiumsteentjies in die blaas. Nou om dit nou te kan kyk, moet die mense so bietjie na die anatomie van die dier nou gaan kyk. Nou ek gaan nou eers vir julle die steentjies wys. Hier gaan julle vir hulle kyk. En party mense sal nou sê, mensig, maar dit is 'n mooi ding hierdie, want kyk nou net hoe mooi, hy lyk so swart perels wat daar lê. En daar's nou verskillende groottes. Jy kry hom van klein kleintjies af en dan kan jy nou sien, daar's nou al wat groter is. Hy lyk amper nou soos die bolberings wat 'n mens gebruik. Nou hier gaan jy nou kan sien is die sweepie wat aan die voorpunt van die penis is. En jy kan sien, kyk daar lê hy nou binne in hom vas. Daar het hy vastgesteek. Daai blaasstene het nou vastgesteek daar binnen. Nou hierdie moet ek nou, om daai nou te verduidelik, moet ek nou gauw vir julle net eers gauw so bykie anatomie klas wys. Nou hoe werkt hy? So as jy hier so kyk, dan gaan jy nou sien, hier is die dier, daar is die niere, hulle filter mos nou, hulle het nou een filtersysteem, hulle filter die urine uit, en dit gaan met die ureter binnen in die blaas in, en daar lê nou stinkies in die blaas. En dan nou hier van die blaas af, kry ons dan mos nou die uretra, maar die laaste gedeelte is nou eers die uretra, maar uit die ureter kom die uretra na die penis toe, en dis waar die urine van uitkom. Nou hier sien julle hierdie S-vorm wat hier is. Ons noem dit nou die sigmoid flexuur, nou ek neem aan flexuur is Afrikaans vir flexure, want dit is nou wat hy, sy naam nou eintlik is, is die sigmoid flexure, en dis nou hierdie S-vorm. Nou hier wil ek nou net gou vir julle wys, hier voor aan die penis kan julle sien, is ons nou so sweepie. Nou daai sweepie is maar uitdraai in die rondte, wanneer die dier ejakuleer, en dan sprei die semen mooi oor die hele serviks, en die hele, elke van die spermcelle kan nou een ewe kans, een kans hê, om daar nou eie sel te gaan bevrug. Nou wat gebeur nou? Nou kom hierdie stinkies, en hulle kom daar by die sigmoid flexuur, die S-vormige sigmoid vorm, van die uretra. Nou kyk nou hier, as jy nou een buis het, wil ek nou vir julle wys, en die, kom ons sê, dis nou die uretra. Wat gebeur as ek ombuig? Dan raak hierdie gedeelte sy ronding, sy binnenkant raak ons nou kleiner, en dan is hy nou nog, daar is nou een, en dan is hy nou nog een, so hier is nou twee struikelblokke, hier, in die, met die sigmoid flexure, is daar nou twee struikelblokke, wat nou maak, dat daai stinkies, as hy nou rond is, en hy is die uretra is mooi oop, dan kan hy mos makkelijk deurgaan, maar nou kom hy daar deur, nou van hulle steek al daar vas, en dan raak hulle nou groter, en dis hoe kom jy nou soos hierdie, sal kry, dat jy groter is, en kleiner is daar kry, want hy begin hulle nou opdam, maar nou die wat nou deurkom, kom nou hier in, en nou kom sit hulle hier, binnen in die sweepie van die penis vas, en wat gebeur nou? Nou bou dit op, die dier kan nie urineer nie, die mense verduidelik vir my, hulle sê, hulle staan, hulle druk en hulle druk, daar kom net so paar druppeltjies uit en dan bloed ook. Hoekom? Want het bloei nou daar aan die binnenkant, want het maak seer daar binnen. Dit bars aardkies en het maak nou groot probleme daar binnen. So wat staan jou nou te doen? Nommer 1, behandeling. Jy gaan maak die dier en ons gaan masseer die penis uit. Mens moet die penis nou uitmasseer. So wat help? Sit die dier so tussen jou skoot neer. Iemand anders kom, dan druk jy nou daar, wat die sigmoid flexure is, druk jy daar op, en jy masseer die penis uit, is nie altyd so makkelijk nie, dat jy die penis kan uitkry, nou een mens kan hom so met een gaas, bykie vasthou en vastklem, dat hy nie weer terugtrek nie, en dan hierdie, die sweepie, die in Engels is het vermiform appendage, die vat jy dan hier teen aan waar hy op die penis kom, vat jy vir hom met een skelpelemiekie, en jy snuif hom af. En nou is daar, want hy is mos nou baie kleiner, nou is daar een opring, oppas nou net, hy kan sommer een stroom urine nou lekker oor jou spuit, so jy moet maar skeef staan, wanneer jy hierdie procedure doen. Dan het jy nou verlichting gegee, baie vinnig. Nou, behandeling is nie altyd so effectief nie, as hy van hy groot stinkies is, en hy sit nou hier achter by die sigmoid flexure vas, dan gaan dit nou nie regtig help nie. Dan het een mens nodig, dat jy na een veearts toe gaan, en een veearts moet dan nou met een drainering van buiten af in die blaas ingaan en die blaas kan leeg maak. En dan kan een mens probeer. So mens moet nommer 1, moet jy die blaas leeg maak en leeg kry. En dit moet jy nou vir een veearts gaan vraag. Dit kan elke mens nou nie van buiten af weet waar sy die blaas nie. En nou nommer 2, wat jy moet doen, is jy kry vir jou ammoniumkloriet. En jy gaan koop vir jou by die koöperasie ammoniumkloriet. En hierdie ammoniumkloriet vat jy nou, en jy maak nou vir jou een theelepel in water, los het in water op, sit het met ietsie wat belaak lekker is, proef baie sleg, maar nou, okay, ons gaan nou doseer vir die dier. Een theelepel ammoniumkloriet, elke 12 uur, vir 2 dae, gee jy vir hom, laat die mens die stinkies probeer oplos, want die ammoniumkloriet is sier, en die stinkies is alkalies, So ons kan die suur pH in die roomen gaan dan makliker die stinkies oplos. Dan kan hulle makliker uitkom. Veral as jy so 'n bietjie afgesny is. Dan sit ons 'n half teelepel elke 12 uur en die gee jy so vir 3 dae en dan gaan ons nog voort. Ek wil nou net hier kyk presies die prosedure. Dan gaan jy hom nou nog voor dan gee jy 'n halwe teelepel een keer 'n dag vir 3 dae. So dis 'n vol teelepel. Nou net weer hier kyk en dan mooi dat ek dit kan herhaal vir julle. 'N Vol teelepel elke 12 uur vir 2 dae lank. Dan 'n half teelepel elke 12 uur vir 3 dae lank. Dan 'n half teelepel een keer 'n dag vir 3 dae lank. Ons kan dit in die voer van die diere sit vir al julle wat voerkrale het. Ons kan dit in die voer van die diere sit 5 kg per ton voer. Laat dit gaan dit voorkom dat daar stientjies kan vorm. Ek hoop julle het hierdie Woensdag wenk geniet. Ek hoop dat julle nie hierdie gevalle sien nie, want dit is 'n dodelike geval as hy blaasie eens gebars het. Ek hoop julle hoef nie hier by te kom nie, maar ek hoop julle kan dit gebruik vir die wat julle wat wel voerkraal het. 'N Mooi week vir julle tot volgende week.
2026 is u feestyd by die Nasionale Wolkwekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Envacto.
Ek gesels vandag met Judy Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envacto. Judy, dag sê.
Môre Johan, hoe gaan dit?
Babbel het baie koud, is gaan dit baie goed, dankie, en daar by jou kant.
Baie goed, ons het daar 'n bietjie sonskyn vandag.
Ah, dis wonderlik. Judy, ons gesels bietjie vandag van risiko tot beheer en hoe bestuur ons mikotoksine in 2026. En daarmee wil ek wegtrek en ek wil sommer vir jou vra, wat is mikotoksine en hoekom moet boere regtig daaroor bekommerd wees?
Johan, so mikotoksine is giftige metaboliete wat deur muwe geproduseer word en dit doen hulle uit selfverdediging uit om hulle as 'n beskermingsmeganisme. So hierdie toksine kan geproduseer word op die land, dit kan geproduseer word in die silo en is totaal en al onsigbaar vir die blote oog. Maar selfs klein hoeveelhede kan skadelik wees vir mense en diere. En dit is wat dit so gevaarlik maak. Daar is selde of daar is soms nie kliniese tekens wat daarmee saamgaan nie, maar meeste van die tyd sien ons subkliniese simptome. En daarom is dit soms moeilik om te weet waarmee jy sit en of daar werklik mikotoksine is. Maar ons weet in Suid-Afrika dat daar wel mikotoksine in ons voere en ons grane is. En dit gebeur veral in seisoene waar daar baie stres is vir plante. Soos byvoorbeeld reën in jou laat oestyd en sowel as droogte seisoene. En ons weet dan dat in hierdie tye kan mikotoksine nogal redelik hoog wees in Suid-Afrikaanse voer, veral iets soos 'n don, aflatoksine en 'n paar ander van daai wat ek nou nie vandag noodwendig almal sal noem nie.
Hierdie watter tekens sal 'n boer en sy diere sien as daar 'n mikotoksien probleem is?
Daar is gewoonlik 'n wye spektrum van tekens. Dit kan van baie subtiel tot baie dramaties wees. So aan die subtiele kant verwag ons gewoonlik verlaagde produksie, swakker voeromset en stadiger groei. En dit sal met ander woorde beteken dat die dier net nie die vermoë het om sy genetiese potensiaal te bereik nie. Maar aan die meer kliniese kant sien ons dan tekens soos lewerskade wat veral sigbaar is wanneer die dier doodgaan of geslag word. Ons sien reproduksieprobleme waar diere sukkel om in hulle siklus in te kom. Soms in erge gevalle aborsies. In die geval met pluimvee sal ons byvoorbeeld mondletsel sien. En varke is ongelooflik vatbaar vir mikotoksine en daar sien ons gewoonlik erge reproduksieprobleme. Maar die teken wat die boere die meeste sal misloop, is waar daar byvoorbeeld inentingsprogramme is, en die beskerming wat die inenting dan moet lewer, kan eenvoudig net nie mooi vat nie. So met ander woorde, die mikotoksine onderdruk die immuunstelsel op 'n cellulaire vlak, en dit beteken dan dat die dier nie 'n behoorlike immuunrespons op die entstof kan opbou nie. So jy betaal vir die entstof, jy doen alles reg, maar jy loop steeds die risiko dat daardie entstof nie gaan werk nie. En die diere is ook dan het nie die kapasiteit om te herstel van siektes soos wat hulle normaalweg sou nie. So ja, die gevaarlike deel bly waar jy dan nou niks dramatiese tekens sien nie, maar daar is ekonomiese skade wat daarmee saamgaan.
Julie, is mikotoksine net 'n probleem in swak kwaliteit voer of moet almal bekommerd wees?
Johan, daar is geen waarborg teen mikotoksine self in kwaliteit voer nie. So ek vergelyk dit met 'n diermotor wat jy koop, met 'n dierhandelsmerk. Jy glo dat dit 'n goeie kar is, maar dit beteken nie noodwendig dat jy nie 'n papwiel gaan kry nie. En jou risiko is dalk minder in 'n beter motor, maar dit elimineer nie 'n risiko nie. So die grootste misverstand wat daar in die bedryf is en wat boere dink is dat as ek 'n goeie handelsmerk koop met 'n gevestigde naam is ek veilig. Maar mikotoksine kan steeds teenwoordig wees in enige graan gebaseerde grondstof. So soos ek reeds voorheen gesê het, mis groei op die land, dit groei in die silo, dit groei op die voerwa of selfs in die voersak. So kwaliteitskontrole kan die gevaar verminder, maar dit gaan dit nooit elimineer nie. En dan is daar ook die kwessie van multi-mikotoksien blootstelling. En dit is selde waar jy een mikotoksien sal kry in 'n voer, maar gewoonlik 'n mengsel van verskeie mikotoksine teen lae vlakke. En hierdie mengsel van mikotoksine is soms meer skadelik as wat 'n enkel mikotoksien ooit sou wees. So almal van die klein boer tot die groot koöperatiewe plaas, moet dit aktief bestuur.
Julie, hoe beïnvloed mikotoksine die dier se immuniteit en algemene gesondheid?
So ek dink wat ons moet besef is dat die immuunstelsel is die eerste teiken van mikotoksine. So dit ondermyn die dier se vermoë om homself te verdedig en dit maak elke ander infestering van 'n siekte meer effektief. So jou dier is meer vatbaar vir siektes en ons kan daaraan dink soos 'n sekuriteitsstelsel wat jy by jou huis sal insit. As jy betaal vir 'n dier sekuriteitsmaatskappy om jou 'n diens te verskaf en jy installeer die beste alarmstelsel wat jy het, jy sit veiligheidshekke op en jy maak seker dat alles by hierdie huis baie veilig is. Maar wanneer jy gaan slaap vanaand, los jy jou deure en jou vensters en jou hekke oop. Dan kan die beste stelsel gaan nog steeds dan nie 'n waarborg wees dat jy veilig is nie. En dieselfde met mikotoksine. So dit het 'n direkte uitwerking op die selle van die dier wat die immuun verdediging behartig. En daarom as hierdie selle nie behoorlik funksioneer nie, is die dier kwesbaar vir siektes en dit maak dit dan baie moeilik om te bestuur. Die praktiese implikasie is dan dat jy spandeer geld en elke rand wat jy in die entstof en antibiotika of behandeling spandeer, lewer minder waarde as wat dit moet. So dit gaan ook verder as die immuunfunksie. Mikotoksine beskadig die darmkanaal en die slijmvliese van die darmkanaal en dit beteken dan dat die voedingsstowwe word minder effektief geabsorbeer. En jy jou diervoer kan dan nie dieselfde waarde vir jou gee as wat jy andersins sou kry in 'n gesonde dier nie. So die ander probleem wat ons dan het is dat die lewer direk geaffekteer word en dit is die primêre orgaan wat toksine filtreer. So wanneer die lewer onder druk is, ondermyn dit die hele metaboliese stelsel van die dier en op al hierdie verskillende fronte maak dit dan net dat jou dier nie die vermoë het om onder normale omstandighede te kan cope nie.
Wat is die grootste fout wat boere maak wanneer hulle mikotoksine probeer bestuur?
So ek dink ons moet besef dat jy kan of mikotoksine reaktief bestuur of proaktief. En ons moet ook besef dat enkelbinders of kleibinders soos wat dit bekend staan is gee nie 'n volledige oplossing vir proaktiewe bestuur nie. So die probleem met reaktiewe benadering is dat jy slegs optree wanneer die tekens alreeds daar is. En teen daardie tyd is dit baie keer te laat om iets daaraan te doen. Die skade is reeds aangerig. So wanneer ons dan praat van 'n enkel binder, soos 'n bentoniet kleibinder, is die hele probleem word nie opgelos nie. So tradisioneel kan hierdie binders goed werk teen een, miskien twee verskillende toksine, soos veral byvoorbeeld die aflaatoksine, maar baie ander toksine word glad nie aangespreek deur hierdie binder nie. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons praat van mikotoksine, ons op 'n sistematiese bestuursprogram klem lê. En dat ons met ander woorde dit op meer as een vlak benader.
Julie, om af te sluit, wat is 'n meer effektiewe moderne benadering tot mikotoksien mitigasie?
So, Johanna sê altyd, wie nie weet nie, weet nie. So, as die boer nie op die plaas sy produksie effektief kan moniteer nie, en as jy nie verlaagde produksie kan optel of verhoogde vatbaarheid van siektes nie, dan denk ek gaan jy nooit totaal en al weet waarom jy sit nie. So, dit is belangrik om te meet, so dat jy kan sien wanneer jou diere se produksie miskien bietjie daal, en dan ook om jou oog op die seisonale veranderinge te hou. As jy weet daar was 'n droogte skade die jaar met die oes, of jy weet daar was baie laat reën gedurende die oestyd, dan outomaties is die risiko al klaar hoor, en hierdie waarnemings maak jy al klaar 'n bietjie, is 'n goeie aanwyser vir wat jy kan verwag. So vir boere wat met voermaatskappye werk, is die goeie nuus dat hulle waarskynlik al reeds ontledings gedoen het op van hulle grondstowwe, en jy kan dus aanvra daarvoor. So dit is inligting wat reeds bestaan en wat jou besluite kan rig sonder enige bykomende kostes. So vir groter produsente is daar die geleentheid om formele moniteringsprogramme op die been te bring en daar dan nou sikliese ontleding van beide die voer en die bloed te doen. En so deur kan jy aktief ondersteuning gee aan jou verskaffers wat dit dan nou versoek. So dit is waar dienste soos MyCoMaker met bloedbiobaie monitoring, soos wat ons dit noem, vir jou van waarde kan wees, omdat dit met antwoorde die dier se blootstelling direk meet en nie net die blootstelling in die voer nie. Dan wat die produk self betref, 'n moderne mitigerende produk moet op verskeie vlakke kan werk. Eerstens moet dit op 'n fisiese absorpsie werk, met ander woorde die binding, soos deure klei byvoorbeeld, sodat dit kan van daai mikotoksine alreeds bind voordat dit in die darmkanaal skade kan aanrig. Dan wil jy ook op 'n biotransformasie vlak die probleem aanspreek deur dan nou ensieme of mikrobes wat die toksien kan omskakel in 'n minder giftige produk. En dan derdens deur ondersteuning te gee aan die dier self, deur ondersteuning te gee aan die lewer en aan die darmgesondheid, en ook dan nou enige oksidatiewe skade op 'n cellulêre vlak, kan jy die dier toerus om beter weerstand te bied teen hierdie gevare wat dit dan nou ervaar. En sodoende kan jy die probleem as 'n geheel en op 'n holistiese manier aanspreek, in steede daarvan om te fokus op 'n enkel oplossing.
Julie, baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie Johan, dit was lekker om met jou te gesels.
Dit was dan Julie Rosenstrach, sy is tegniese ondersteuning wetenskaplike by Envarto.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur die Brahman Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika.
Ek is ons vandag in Zuidse. Smit, hy is rasdirekteur van die Brahman Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika. Hy het se dag sê,
Dankie Johan, en die voorreg om een bykie met jou te gesels oor ons ras.
Om te begin, so bykie achtergrond oor jouself, jou betrokkenheid by die ras?
Johan, ja, ek is al hele paar jaar betrokke by die Bramane ras in Suid-Afrika. Ek myself was as een jong man ook betrokke by ons eie stoetery wat ons gehad het in die Tawadimie Bosveld Kransberg area. En dan het ek vir een hele paar jaar het in die deel van die Brabantelis genootskapse bestuur en dan is functioneer ek op die oomlik as rasdirekteur van die Suid-Afrikaanse Brabantelis genootskap.
Wat jy, hoe lyk julle lede althans by die Brahman Beestelis genootskap?
Ja, ons is in die bevelige positie dat ons lede tal is baie stabiel. Ons beweeg elke jaar so in omgeving van 365 telers ongeveer. En dan het ons dieregetal ook mooi toegeneem, ons staan tans op 53.000 dieren in totaal, dus mannelik en vroulik, en dan deel van die totale getal wat ons mee werk is, ook dan ons uitstandboekstelsel.
Dis wonderlik hierdie getal, as jy kyk in hierdie tye, maar die Brahman blyf my mooi dees, ek wil net dit eers vir jou sê ook.
Baie dankie, waardeer.
Wat sê vir my, jy is bezig met opgraderings, wat behels dit?
Ja, dit is ons hulpstamboekstelsel. Ons praat elke jaar een bykie hierover. Dit is diere wat dan vanaf een commerciële kant na kering opgegradeer word. Ons begin by hulpstamboek A. Dit is vrouwelike diere na kering en dan sal hulle verskalles wat hulle dan geproduceer het uit een goedgekeerde syver volgeregistreerde Brahmanbul een dier word. En dan die dier vrouwelike diere se verse wat hulle produceer is dan een HP. Of dan is een volledige geregistreerde dier. En dan het ons een additionele afdeling, wat ons noem B2, dit is vrouwelike dieren, sywe vrouwelike dieren, wat op een stadium binnen in die bedrijf was, maar wat op een of andere manier nie meer deel was van een geregistreerde kudde, en wat afgeval het, of die telers het opgehou. As ons hierdie dieren weer opneem na inspectie, dan is hulle direct, word hulle opgeneem as een B2 dier, met een vol stamboom, en hulle vrouwelike dieren wat dan uit hulle gekeel word, is dan onmiddellik stoet. Baie van hierdie telers wat met die opgradering bezig is, is ook van ons opkomende mark, maar dan is ook groter telers wat met gemengde boerderye bezig is, wat dit is baie gunstig om die sien om hulle genetische variatie en hulle kudde te vergroot en daardoor een goeie span die dieren te gebruik, want sodra jy na die volgende generatie beweeg het, kan die eerste generatie, soos bykel dan nou die hulpstamboek A-diere dan nou weer uitgeplaas word en dit gewoon meer commercieel of kruisings geproduceer word.
Julle is ook bezig met kruisteling. Waaroor die kruisteling en wat is die voordele daarin verbonde?
Ja, soos wat jy weet, en soos wat jy die luisteraar die wist, is dat Brahman is deel van die zebra-ras. Dit beteken uit die skof en die los vel en uit specifieke fysiologische eigenskappe wat hom baie pasbaar maak en baie verskillende klimatologiese omstandighede. Dit dra daartoe by dat wanneer jy een zebu, dan in dit geval een Brahman bul kruis met enige ander ras, die Sertaris of synthetische rasse wat in baie gevalle ook een klein bietjie Brahman doet in het tere vrouwelike dier wat ons dan noem een F1 vers, wat dan eindelijk op die einde van die dag uit die ekonomiese oogpunt baie meer winsgevend is vir die commerciële teler. Want ons het een verhooging in speenmassa, een verhooging in vruchtbaarheid, een verhooging in melkproduksie, en dan speenmassa en melk per se, is dan natuurlijk een ideale combinatie om een speenkalf te produceer, soos wat baie boere in Zuid-Afrika produceer vir die voerkraalbedrijf, wat dan een baie gesogte dier is, want hy groei goed, en op die einde van die dag maak albei partijen weerskante van die produksiesysteem geld uit die kruising.
Wat leef voor vir julle hier in 2026? Ons sit nou met die probleem van back and close hier in die skouwe en ek geloof by Nampo gaan het ook nou nie baie beter gaan met die dierekant nie. Waarna sien julle uit in hierdie jaar?
Johan, ja, ons is steeds bezig met die klomp goed wat ons opgewonde maak. Die eerste een om te sê, ja, ons back and close is een uitdaging. Die beperking, direkte beperking is dat ons genetische pool nie kan uitvoer na ons buurlande toe nie. Dit sluit dan in Botswana, Namibië en Zimbabwe op die oomblik. Ook ander Noord-Afrika lande is daar enkele diere wat nog uitgevoer was, maar dit is nou op hierdie stadium redelijk gestop. Maar ons is positief en ons sien daarna uit vir die dag wanneer die vreemde weer oopmaak. Wat Nambo betreft het ons eie uitdagings. Ons gaan een mooi stalliekie hee. Ons sien eindelijk uit om verskillingen in ons daar te kom ontvang en saam met julle te kuier en te praat oor ons goeie ras. Dan het ons verskillende projekte wat nog steeds aan die gang is. Ons is nog steeds deel van BCPT, een regionale project wat nou alweer in sy vyfde jaar is. Ons het die afgelope jaar wat verby is, het ons weer eens een klompie kalas gelat slag om vleiskwaliteit spesifiek te evalueer, nadat hulle een rentevoerinname toets by die LNR voltooi het. Ons het hierdie jaar die toets gedoen by die LNR onder die samenwerking van Dr. Molotov van die vleiskunde afdeling, en ons het baie opgewonde oor die resultate. Weer eens, ons toets van vleisdagtyd en vleiskwaliteit in algemeen, as gevolg van percepties wat in die bedrijf bestaan, dat suiwer Brahmanvleis sogenaamd nie deeltoe van die standaard voldoen, het ons dit nou etlike jare, dus ons is nou al by jaar 4 of 5, wat ons dit nou elke keer weer leed, en net elke keer het ons word ons resultate al beter. Ons het hierdie jaar besonder so goeie resultaat gekry. Op een skaal van 1 tot 10 gebruik ons die wonderbreker treksterkte meting, en die metings was in hierdie geval van 4.6 en minder na 1 toe, wat sodra jy by 4.3 is, begin jy by vleis kom wat geskik is vir restaurantkwaliteit en dan eksklusief is vir die fynproever in die restaurante. So ons ras is bezig om te ontwikkel en om sy plek verder vol te staan, nie net as een ras wat dan een deelvorm van een kruisstelsysteem of een bydra lever vir synthetiese rasse om hulle aanpasbaarheid en hulle vrugbaarheid en reproduksiewaarde in die algemeen te verbeter, maar ook dan een ras wat op een punt gaan kom waar ons genoeg metings gaan hê, wat ons binnen in ons ras, wat ons genoeg variasie het, die diere kan gaan uitwys wat vir ons baie goeie vleis produseer. Daarby sluit ons aan dat skofhoogte is nie een probleem nie. Ons sê dit elke jaar vir mekaar, ons is bezig met die projek. Die hoogte van die skof het geen aanduiding van taaie vleis nie. En dan ook binnen ons ras, ons het amplik verdeel in een grys en een rooi type, of dan grys bramane en een rooi bramane, en met die toetse wat ons voltooi het, is daar geen spesifieke aanduiding dat daar binnen die type groter of minder voordeel het in termen van vleiskwaliteit of wat die andere produksie eigenskappe ook betref nie. Net om vir by te voeg, ons het afgelope week wat verby is, het ons baie interessante Namibiese toer weer gemaak. Ons was ongeveer so 10 persone wat saamgegaan het, dit was ons rasverbeteringsgroep, wat dan deel vorm van die Brahman Improvement Forum, saam met die Namibiese persone wat ons besoek het. Ons is onder leiding van hulle president, meneer Reino van der Merwe en meneer Wetty Schneider, wat voorzitter was van die komitee, is ons uitgenooi. Ons het so 10 verskillende telers besoek in Namibie, vanaf Gebabes tot in die Noorde Grootfontein en weer terug tot in die Kommashoogland waar ons een mooie rooikudde gesien het. En by elke plek waar ons gekom het, was ons weer een keer beïndruk met ons ras se sterkpunte, aanpassingsvermoë, loopvermoë, die vermoë wat die Brahman, suiwer Brahman het, om aan verskillende klimatologiese uitdagings te kan produseer. Wat vir ons opvallend was die strukturele korrektheid van die diere en dan daarby saam, omdat hulle in Namibie nogal redelijk baie metings op skandering by mekaar gemaak het, die veetheidsgraad van die diere op die veld was vir ons werkelijk wat baie intrigerend. Dit beteken ook dat hulle indirect daarvoor selekteer, dat hulle diere genoeg rugvet het, en dit dra natuurlijk ook by tot een goeie karkas in die hak, en dan op een indirecte manier dat die vrugbaarheid van hulle vrouwelike diere. So ja, ons bly bezig, en ons sien uit na die rest van die jaar wat voorlê. Ons nationale veiling gaan plaasvind middel September, en ons sien uit dat ons een veiling kan hou. Op hierdie stadium is die formaat nog nie altyd wel bekend nie, maar het sal sekerlik as dit nou gaan een online veiling wees, en waarna ons ook baie uitsien met hoogstaande kwaliteit diere wat ons kan aanbied.
Dit is baie dankie vir jou tyd vandag.
Dankie Johan, en ons sien uit om weer met jou te gesels.
Die man wat lekker gesels, Zietse Smit, hy is rasdirekteur van die Brahman Beestelers Genootskap van Suid-Afrika.
En indien jy meer inligting verlang oor die Brahmane, gaan na hulle webblad by www.brahman.co.za.
Gesels nou lekker verherre, daarvan Wille Onderpan tussen Hoopstraat en Bultfontein, en jy het 'n interessante verhaal wat die landbou en die boerdery betref. Nou Pieter, vertel ons 'n bietjie van die boerdery aanvanklik, waar jy nou begin het lank terug.
Hoe het dit verskil soos Springbok gene by die nouskap?
Waarmee het jy aanvanklik geboer?
Ons hoofdtak en wys met mielies, groenboontjies en bietjie sonneblom, ja. En dan het ons ook later aan beeste gehad op biergrond, ja.
Maar jy het nou helemaal omkeer gemaakt.
94, toe trouw ek aan my mooi vrou, en toe begin ek later aan een stukkie grond hierdie langsaan, om vir myself te werk, en in 2000, toe sê my pa, jy koop hierdie grond, en hulle gaan dorp toe. Ons het maar bietjie kippe gekou in die plekkie betaal. 10 jaar later, in 2010, toe kom my vrou en my en sy sê, hoorie, moet ons aan een boer. Sê nie man, jy het nie gedink nie, ek is aan een boer man, ek, dis al wat ek kan doen, dis al wat ek wil doen. Ek sê maar, ek sal hoor in my stilte tyd. En so een week of twee daarna, toe stap ek uit my stilte tyd uit, dis begin December. Ek stap na haar toe, ek sê, dit lyk vir my, ons moet ophou boer. Toe het ons op, toe sê ek maar ons plant. Ons is besig om te plant. Ek plant die rekens klaar, en dan hou ons op. So, januari, toe begin ons die beeste verkoop, gee die hiergrond af, begin implemente verkoop en alles. Van die vader het gepraat. Baie, baie mense het gesê, jy mal, wat gaan jy doen, hoekom, waar oor? En sê ek, ek weet nie. Ek weet ek moet ophou. Ek het in my stilte tyd, en my vrou het in haar stilte tyd gesien, ons moet ophou. Toe speel ek maar bietjie met skaap, een paar skaapies en een paar beesties hier om die berg. Toe vier ons die saaikron. Toe aangegaan, die vader het my maar bietjie gestuur hier en daar in Afrika en om die pet, Eva, geelie te verkondig. 20, toe verander ons van hierder. Toe kry ons een nieuwe hierder in, wat die lande hier, ruim bietjie die werf op, breek die ou hoenderhokke af, en het maak vir my vrou een mooi groentetentje onder skadie net. Baie mooi en lekker groente geproduceer, weggegee, en maar ek sê vir, nog voor dit, ons gaan terug boerdery toe. Ek sê na my stilte tyd, ons gaan terug boerdery toe, maar dit gaan totaal anders wees. Ek bid ek sê jy nou, nou, wat nou? Maar die vader het my sy eie maniere in tyd. Ons loop op Nampo, ek en my vrou, eendag, en daar sê jy hydrofoniese stelsel wat ons koop. Ons het dit nie bespreek met mekaar, merk nie, ons het net geweet, ons moet die ding vat. Die ou die stelsel aflever, toe gesels ons in, hy sê nie, man, ek moet visse buise. Toe sê aanvankelijk Baber boerdery, maar die verhouding het bietjie skeef geloop met daai ou. Die Baber boerdery het nie aan die gang gekom nie, maar die tonnels het begin een mooi produseer, die hydroponiese stelsels. En toe kom ek op een ouwe die Kaap af, dat hy my nou kom help ons die visboerder in die gang kry. Hy sê, los die Babers, man. Wat is voor jou? Dis product wat hier meer rampe kilo verkoop. En ons denk, ja, oké, verander die stelsels, want die Babers het maar een laag behoefte aan skoon water en suurstof. Die voorreld is ons baie hoog suurstof uit en skoon water. Ons verander alles en nou ja, daar is ons. Die forelboerder wat loop, hy is nie baie groot nie, en die ton ontloop, en in die forelboerder moet daar ons nou water vervang word. Elke dag, vars water inkom in die stelsel. Toe die water wat ons uitstap, dit gaan na die tonnels toe, want hy is nou, ons nou vol kunstmis van die afvalstolwe van die visse. So die water werd nou in die tonnel, so dit is as ook my nie die telsel.
Dis so my mooi story, maar so om af te sluit, die forel en die tonnels is nou bemarkingsplekke, bemarkingsaksie, kom mense plaas toe of vat julle iewers heen na mark toe.
Kuba, my vrou, sy is nou al redelijk met die groentese bemarke, dis maar hier in Noordstaat, in plaaslik die dorpe rondom en Bloemfontein, dan kry sy bestellings en ons vat dit daar, die bestellings, die visse, hierdie Wes-Vrystaaters, hulle weet nie, is nie mooi van forelle eet nie, so die bemarke ja. Daar is maar een probleem op die stadium, ons vraag die vader om vir ons een mooie markte te voorsien, om die visse te verkoop.
Daar is julle hele nieuwe wereld opgegaan, met hierdie hele ommeswaai van die gewone boerdery, die tonnels en die forel.
Jy stel dit saag, het was een geweldige leerskool. Ons het eerst geweet hoe om groente te plant in die tuinie, man. Alles niet aan leer, nieuwe stelsels niet. Alles nie. En ek is ons nou 90% blind ook nou nog, en ek is doof in die ene oor, en die ander oor is half pad doof. Ons kan nie eindelijk beweeg en gaan kyk op ander plekke nie. Ons gaan maar aan en ons bid en ons vraag. En ons tot die tijd, ons vraag die vader, hoe moet ons nou verder gaan? En hy kom op sy eie manier. En hy wys vir ons, en hy sit mense op ons plek om ons te help. Kom ek noem vir jou een voorbeeld. Koba produceer ons toe nou groente in hy eerste tonnel. En ek onthou van die kruie. Ons het kruie opgeplant. Ek gee koelbokse vol weg vir mense wat hier kom. Want ons weet nie wat om al mee te maak nie. Hier kom een ou uit Zambia uit. En ek kyk hier so geself. Hy vraag, wat maak jy nie kry? Ek sê, ek sê het weg. Hy sê droogte. Ek sê, boet, hoe droogte? Hy sê, nie man in Zambia klet daar manier, hoe hulle droog sonder elektriciteit. Ek sê, nie man, dit klink reg. Hy neem foto staan Zambia, en die plannen en het goed, hy stuur vir my, wel, vandaag droog my vrou die kruie. En sy verkoop die kruie vars of gedroog, hy maak soute, en meng het met sout, in hierdie botteltjies, wat hulle so oor die kos gooi, kry jy sout en so aan. Dit is maar een voorbeeld, hoe ons dinge ervaar het. In my leven het ek nooit gedaan, ek al moet visse boeren, en moet groente, ek sê altyd, my vrou was al die jare, een boerse vrou. Nou is sy een boerse vrou.
Ja, maar jylle maak een goeie span. Hey Pieter, baie dankie vir jou story vandag. Dit is wonderlik.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was in ons Landbou Radio vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.